au second tour de la présidentielle. C'est la fin de ce bulletin.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya ba trompe. Ligature ya ba trompe ezali operation ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini ezali nini esalamaka ndenge nini na mbula nini to mwasi akokiko konsidere akokiko zwa likanisi ya kosala ligature ya ba trompe to pe akokiko kata mabota. Et puis pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe gynécologue docteur Bila Ana nde akolobela biso yango. Docteur boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya ba trompe. Docteur Bila Ana, ligature ya ba trompe wana ezali nini?
Ezali na kanti mwa sinyo soyebi ba organe na ndenge ezali na kati. Donc matrice place mwana kokola ba trompe place fécondation et ça les madame place makina spermatozoïde kokutana pour former mwana et puis a éviter ovaire et amini place maki kokuta. Alors principe ya ligature et ça kokata place au makina spermatozoïde kokutana comme ça moyen ya formation ya mwana et ça li soufouté pour moyen kokutana et ça li soufouté. Alors kokata wana sele makana opération.
Docteur, esa la makana opération na niveau nini, esa la makana denge nini?
Ok, d'abord, avant opération, il faut d'abord mutu asinga yango. Ça veut dire que opération on a que ça les ma parce que couple, donc moi si j'ai mon côté, mais couple, moi si dans mon bali, va décider, déjà un bazar à bana, et puis va décider que ma robot a l'issue soutée. Donc, esa demande et kouta et paya couple. Et ça, c'est que docteur a lobby, il faut qu'on longe la boue, il faut qu'on longe la trompe, il faut qu'on casse la trompe. Et ça, c'est que maladie au docteur a lobby, pour qu'on au bica, il faut opération T. Et ça, c'est la demande et qu'on a il y a couple. Et puis, la condition de souper, il faut moi, si elle a plus que 35 ans, il y a été né dans le baron à l'ingé à 35 ans.
Tout comme ça, ton ami, t'as non?
Ok. Et puis, il faut que les conditions soient il faut moi, la oya souka, à Zalana, un an. La condition, là, c'est Zala rempli. Il faut que la demande à couple, il faut moi, tu as Zala. Na 35 ans, il faut que Zala paye dernier enfant, à Zalana, un an. Alors, pourquoi la condition, wana? Première condition, mon côté à Koki, pour imposer moi, si, Kokata Mabota. Mon côté à Koko, imposer couple, Kokata Mabota. Donc, il faut être libre, pour nous tenir sans être libre. Deuxième condition, 35 ans, pourquoi? Parce que, vous voyez, vite, au coco lié la vie. Ça veut dire, moi, si je suis un jeune, jeunes, à cause de la, par exemple, la commis veuve, à cause de la mbali msoussou, ou bien à divorcer, à cause de la mbali msoussou, à rolinga, à bota di soussou, même mbali oyastika. Bien le contraire aussi.
Washington DC na micro ezala ki Fatuma Kalala Alimasi tokomi mokolo malobi.